Ερχόμεθα, αγαπητοί μου, στην 10η και τελευταία εντολή από εκείνες που ο Θεός έδωκε εις τον Μωυσέα. Είναι η εξής. Δευτερονόμιον, 5ο κεφάλαιο, 21ο στίχος. Ούκ επιθυμήσεις την γυναίκα του πλησίον σου, ούκ επιθυμήσεις την οικίαν του πλησίον σου, ούτε τον αγρόν αυτού, ούτε τον πέδα αυτού, ούτε την παιδίσκην αυτού, ούτε του βοός αυτού, ούτε του υποζυγίου αυτού, ούτε παντός κτίνους αυτού, ούτε πάντα όσα το πλησίον σου εστί. Αυτή, αγαπητοί μου, είναι η 10η εντολή. Να την αποδώσω με δύο λόγια. Δεν θα επιθυμήσεις την γυναίκα του πλησίον σου. Δεν θα επιθυμήσεις το σπίτι του πλησίον σου. Ούτε το χωράφι του, ούτε τον δούλο του, ούτε την δούλη του, ούτε το βόδι του, ούτε το υποζυγιό του, ούτε κάθε κτίνος του, ούτε οτιδήποτε ανήκει εις τον πλησίον σου, δεν θα το επιθυμήσεις. Αυτή είναι η 10η εντολή. Η 10η εντολή, αγαπητοί μου, είναι σπουδαιοτάτη. Συνδέει την Παλαιά Διαθήκη με την Καινή Διαθήκη. Και τη συνδέει διότι, και μάλιστα ως τελευταία που βρίσκεται, έρχεται τρόπον τίνα να πει: εδώ τελειώνει η Παλαιά Διαθήκη, αλλά από εδώ αρχίζει η Καινή Διαθήκη. Όχι ότι ο Δεκάλογος είναι απειρχαιωμένος ως προς την Καινή Διαθήκη, όχι καθόλου. Έπρεπε να συμπληρωθεί. Ποια ήταν η συμπλήρωση του Δεκαλόγου, ξέρετε? Του ότι έπρεπε να γίνει η 10η εντολή πιο λιανή, πιο σαφής. Και όταν η 10η εντολή θα γίνεται πιο σαφής, τότε θα έδινε το περιεχόμενο του Δεκαλόγου ως προς το πρίσμα, το πνεύμα της Καινής πλέον Διαθήκης. Ναι, γιατί σας είπα ότι η 10η εντολή συνδέει την Παλαιάν Διαθήκη και την Καινή Διαθήκη. Γιατί αυτό? Διότι απλούστατα η εντολή η 10η δίδει μία εσωτερικότητα εις τας πράξεις που αναφέρονται εις τις υπόλοιπες 9. Λέει επί παραδείγματι ου μη χεύσεις. Όταν λέγει ου μη χεύσεις, σημαίνει δεν θα πρέπει να κάνεις τη συγκεκριμένη πράξη. Είναι δε γνωστό αυτό και από τη νομική επιστήμη, είναι πασίγνωστο. Δεν μπορεί να με καταδικάσει η πολιτεία εάν δεν πραγματώσω την παράβαση, την παρανομία. Εάν εγώ επιθυμώ να κάνω την μοιχεία, δεν μπορεί να με τιμωρήσει η πολιτεία. Η πολιτεία θα με τιμωρήσει όταν θα διαπράξω την μοιχεία. Όπως το θέμα του φόνου, πηγαίνω και λέγω ότι κινδυνεύει η ζωή μου, ένας άνθρωπος, ξέρω εγώ, μπορεί να με σκοτώσει. Δεν μπορεί να του κάνει τίποτα ο νόμος. Υποθέτω εγώ, νομίζω ότι θα με σκοτώσει αυτός ο άνθρωπος. Σαν να μου λέει τώρα η πολιτεία, αφού σε σκοτώσει τότε θα βρούμε λογαριασμό. Αλλά άσε πρώτα να σε σκοτώσει και μετά τον δικάσουμε. Χαίρο πολύ. Ναι, αλλά έτσι είναι η περίπτωση, ότι δεν μπορεί να πιάσει τις επιθυμίες ο νόμος, θα πιάσει τις πράξεις. Είναι πολύ φυσικό. Είναι πάρα πολύ φυσικό. Έτσι η εντολή ου μη χεύσεις αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη πράξη. Ου κλέψεις, σε μια συγκεκριμένη πράξη. Εδώ όμως έχουμε μια εσωτερικότητα. Λέει δεν θα επιθυμήσεις. Διότι μέχρι εκείνη τη στιγμή που είπαμε το ου μη χεύσεις αναφέρεται μόνο στην πράξη και όχι στην επιθυμία. Τι είπε ο Κύριος? Οικούσατε ότι ερέθη της αρχαίης. Ου μη χεύσεις. Εγώ δεν λέγω ημίν. πάσο βλέπον η γυναίκα, εις το επιθυμίσε ή διεμήχευσε εν την καρδία αυτού. Είδου. Να η ανανέωση της εντολής. Να η προσφορά η καινούρια με πρίσμα την Καινή Διαθήκη. Ποιο? Δεν θα επιθυμήσεις. Αλλά το δεν θα επιθυμήσεις δεν είναι καινούριο. Ήδη κατατεθειμένο στη δεκάτη εντολή. Πού είναι το καινούριο? Πουθενά δεν είναι ουσιαστικά το καινούριο. Απλώς είναι η διασάφηση. Το καινούριο, αγαπητοί μου, στην Καινή Διαθήκη δεν είναι στον νόμο. Ο νόμος έρχεται απλώς να διασαφιστεί από τον Κύριό μας και να του δώσει εσωτερικότητα. Ούτε εντολή της Φιλαδελφίας, όταν λέει εκεί εντολήν καινήν δίδομαι ημίν ή να αγαπάτε αλλήλους, το λέει σαφώς καινούργια εντολή. Αυτή η καινούργια εντολή δεν είναι καινούργια. Είναι καινούργια σε σχέση με την ξεχασμένη εντολή της αγάπης των αδελφών μεταξύ των. Ιδού δι τι καλόν ή τι τερπνό να λέει το κατοικείν αδελφούς επί το αυτό. Τι ωραιότερο, τι τερπνότερο από το να κατοικούν αδελφοί μεταξύ των στο ίδιο μέρος. Αυτό που αναφέρεται. Και σημειώσετε ότι αυτό δεν αναφέρεται στην οικογένεια. Αναφέρεται και στην ευρυτέρα οικογένεια, στην πολιτεία. Αυτός ο ψαλμός δεν είναι αποκλειστικά οικογενειακός, κάθε άλλο. Τι σημαίνει αυτό? Αν θα το λέγαμε με μία λέξη, θα το λέγαμε φιλαδελφία. Μα η φιλαδελφία, να, κατατεθειμένη στην Παλαιά Διαθήκη. Πώς, Κύριε, είναι καινούργια η εντολή που δίδεις? Επειδή ξεχάστηκε η εντολή η παλιά, την προσφέρει σαν να είναι καινούργια. Τότε ποιο είναι το καινούργιο στην Καινή Διαθήκη? Αγαπητοί μου, ένα είναι το καινούργιο στην Καινή Διαθήκη. Η ενανθρώπιση του Θεού. Αυτό είναι το καινούργιο. Το κενόν υπό τον ήλιον. Διότι ουδέν κενόν υπό τον ήλιον. Ένα είναι κενόν υπό τον ήλιον. Καινούργιο κάτω από τον ήλιο. Η ενανθρώπιση του Υιού του Θεού. Τι μας σώζει? Η τήρηση των εντολών. Η τήρηση των εντολών, αγαπητοί μου, εάν έσωζε, θα τον επαρκήσει η Παλαιά Διαθήκη. Εκείνο που θα σώσει είναι η ενανθρώπιση. Είναι αυτός ο θεάνθρωπος Ιησούς. Αυτό σώζει. Η παρουσία του που προσέλαβε την ανθρωπίνη μας φύση. Ο νόμος είναι προϋπόθεση. Βεβαίως δεν σώζω, μα δεν τηρήσω και τον νόμο. Αλλά εάν τηρήσω μόνο τον νόμο, ποιος σώζεται? Δεν είναι εξάλλου αυτό ολόκληρη θέση της Καινής Διαθήκης? Όλη η προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου αυτό δεν είναι? Το κατά Παύλων Ευαγγέλων η προς Ρωμαίους επιστολή. Τι? Δεν δικαιώνεσαι, δηλαδή δεν σώζεσαι, άνθρωπε, με την τήρηση του νόμου. Θα σωθείς με την πίστη σου στον Ιησού Χριστόν. Αυτό δεν είναι το περιεχόμενο της προς Ρωμαίους επιστολής? Βλέπετε λοιπόν σχέση Καινής και Παλαιάς Διαθήκης. Δεν πασχίζω τίποτα άλλο να κάνω, αγαπητοί μου. Όλα μου τα χρόνια, από τον καιρό που ανακάλυψα αυτή τη μεγάλη αλήθεια, να σας τη λέω και εσάς. Καινή και Παλαιά Διαθήκη είναι ο Λόγος του Θεού. Είναι ο Λόγος του Θεού. Είναι μία εξέλιξη αποκαλύψεως του ουρανού. Αποκαλύπτει προοδευτικά πάντα η ίδια πηγή, ο Θεός. Αποκαλύπτει προοδευτικά, διαρκώς προοδευτικά, στον άνθρωπο το θέλημά του ουρανός. Αυτό είναι η Καινή και η Παλαιά Διαθήκη, η Αγία Γραφή, ο Λόγος του Θεού. Ώστε η δεκάτη εντολή είναι σπουδαία. Λέει ου κλέψεις. Βέβαια, δεν σε τιμωρεί αν επιθυμήσεις του διπλανού σου τα πράγματα. Αλλά όμως τώρα η δεκάτη έρθει και σου λέει όχι, σε τιμωρώ και αν, όχι μόνο εάν κλέψεις, αλλά και αν επιθυμήσεις χωρίς να κλέψεις. Γιατί? Διότι έρχεται και κατεβαίνει στην εσωτερικότητα, σας είπα, εις τα κίνητρα. Και τα κίνητρα τονίζονται ιδιαιτέρως από την Καινή Διαθήκη. Διότι εδώ που τα λέμε, εκείνο που ζυγίζει πολύ είναι η διάθεση του ανθρώπου. Τα κίνητρά μου για μία πράξη. Είναι σπουδαίο αυτό. Ξέρετε πως το είπε ο Κύριος αυτό? Δεν κινεί τον άνθρωπο, δεν τον λερώνει, δεν τον βεβηλώνει μία εξωτερική πράξη, αλλά εκείνο που έρχεται από μέσα, από την ψυχή του ανθρώπου. Από την καρδιά του ανθρώπου, λέει, βγαίνουν οι πορνίες, οι μοιχείες, οι φόνοι κλπ. Από την καρδιά του ανθρώπου. Από εκεί ξεκινούν. Εκείνα είναι τα κίνητρα. Εκείνη είναι, εκείνα είναι τα ελαττήρια. Όπως λοιπόν καταλαβαίνετε, η δεκάτη εντολή είναι πάρα πολύ σπουδαία και αναφέρεται στο μεγάλο θέμα της επιθυμίας. Αυτό είναι το θέμα. Της επιθυμίας το θέμα. Τι είναι όμως επιθυμία? Όπως θα γνωρίζετε, όλοι επιθυμούμε. Όλοι έχουμε την επιθυμία. Το επιθυμητόν εκφράζεται με το θέλω. Θέλω, επιθυμώ, θέλω αυτό. Θέλω εκείνο, επιθυμώ. Η επιθυμία, αγαπητοί μου, είναι η ικανοποίηση του εγωισμού. Ποια επιθυμία όμως? Η επιθυμία η αμαρτωλός, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Υπάρχει και αγία επιθυμία. Βεβαίως υπάρχει και η αγία επιθυμία, την οποία θα δούμε στη συνέχεια. Εκείνο που έχει σημασία τώρα είναι ότι η αμαρτωλή επιθυμία, και μόνο για αυτή θα μιλήσουμε πιο τώρα, δηλαδή αυτή τη στιγμή, διότι τον άνθρωπο που έχουμε μπροστά μας είναι ο πτωχός άνθρωπος, είναι το παιδί του Αδάμ. Γι' αυτό το λόγο θα δούμε το θέμα της επιθυμίας στον άνθρωπο τον πεπτοκότα, τον αμαρτωλό. Λοιπόν, τι είναι επιθυμία? Επιθυμία είναι η ικανοποίηση του εγωισμού. Αν σας πω ότι αυτός ο ορισμός δεν είναι βεβαίως από την Αγία Γραφή, αλλά εκφράζει όμως το πνεύμα της Αγίας Γραφής, αλλά είναι από ένα βιβλίο ψυχολογίας, μάλιστα χαρακτηρολογία, είναι το βιβλίο αυτό, χαρακτηρολογία, είναι ο τίτλος που το έγραψε κάποιος Αμερικανός, Κούνκελ, και το μετέφρασε ο Κοροζής, ο Μακαρίτης των εκπαιδευτικών, ο επιθεωρητής σύμβουλος, τι ήταν αυτός. Ξέρετε τι γράφει εκεί? Ακούσατε κάτι περίεργο, για μια στιγμή περίεργο. Δεν μιλάει από θρησκευτικής πλευράς ο Κούνκελ, αλλά καθαρός από ψυχολογικής πλευράς και παιδαγωγικής. Λέει, θέλετε να θεραπεύσετε τον ιδονισμό, την ιδονή, την πορνεία, Φερρυππή. Τον ιδονισμό. Θέλετε να θεραπεύσετε? Θεραπεύσατε τον εγωισμό. Νομίζω ότι αυτή η φράση που είπε ο Κούνκελ καταξιώνει ολόκληρο το βιβλίο του. Αν το αντιλαμβάνεστε. Δηλαδή, θέλω να θεραπεύσω τον ιδονισμό, να θέλω να είμαι στην πορνεία ή ό,τι άλλο. Πρέπει να θεραπεύσω τον εγωισμό. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο, μπορείτε να πείτε? Μα αυτός είναι που ζητάει τον ιδονισμό. Ο εγωισμός. Ο εγωισμός είναι αυτό που λέμε εγώ. Και το εγώ εκφράζει το πρόσωπο. Αυτό που ακριβώς έχει τη μεγάλη αξία. Το ζώο δεν έχει πρόσωπο. Ο άνθρωπος έχει πρόσωπο. Και το πρόσωπο εκφράζει την αυτοσυνείδηση. Εγώ είμαι. Το ζώο δεν έχει αυτοσυνείδηση. Κινείται από άλλα στοιχεία. Όχι όμως ότι έχει πρόσωπο το ζώο. Έτσι λοιπόν, όταν λέμε εγωισμός, εκφράζει αυτό το πρόσωπο? Αν εξέφραζε το πρόσωπο, θα είχαμε εδώ ένα βαθύ μυστήριο. Ότι η επιθυμία ξεκινάει από το πρόσωπο. Αλλά το πρόσωπο είναι έργο του Θεού. Και εκφράζει αυτή την εικόνα του Θεού. Γιατί και ο Θεός είναι πρόσωπο. Έχει αυτοσυνείδηση ο Θεός. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου. Βαρισίμαντο. Και επαναλαμβάνεται εκατοντάδες φορές μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Εκατοντάδες φορές. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου. Ή όταν τελειώνει μια εντολή ο Θεός λέγει εγώ Κύριος. Εγώ ο Κύριος είπα αυτά που είπα. Το εγώ λοιπόν εκφράζει πρόσωπο. Αυτό λοιπόν είναι ο εγωισμός. Αγαπητοί μου, ο εγωισμός είναι η αρρώστια του εγώ. Όπως λέμε ύπαρ και υπατήτης. Η υπατήτης δεν εκφράζει το ύπαρ. Εκφράζει μια αρρώστια του ύπατος. Και ο εγωισμός δεν εκφράζει το πρόσωπο του ανθρώπου, αλλά εκφράζει την αρρώστια του προσώπου του ανθρώπου, δηλαδή αυτό που λέμε εγωισμός. Ώστε από πού ξεκινάει η επιθυμία? Η επιθυμία ξεκινάει ο ειδονισμός, γιατί αυτό είναι στο βάθος. Ξεκινάει από τον εγωισμό. Θεραπεύσατε λοιπόν τον εγωισμό για να θεραπεύσετε τον ειδονισμό. Ορθότατο, σωστότατο. Πιο σωστό από σωστό. Έτσι, όταν θέλουμε να ικανοποιήσουμε τον εγωισμό, την επιθυμία, ο οποίος εγωισμός έτσι εκφράζεται, από αυτόν γεννιόνται όλες οι αμαρτίες. Ποιο είναι το κεφαλάρι που εκπηγάζουν όλες οι αμαρτίες? Ο εγωισμός. Πίσω από κάθε αμαρτία θα συναντήσετε τον εγωισμό. Κατά κανόνα αυτό. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, στην άσκηση που υφίσταται ένας πνευματικός άνθρωπος, είναι το χτύπημα του εγωισμού. Πρέπει να σας πω όμως ότι δεν είναι εγωισμός αυτό το οποίο πολλές φορές λέμε για τον άλλον άνθρωπο ότι είναι εγωιστής. Λέμε δες εγωίσταρος αυτός, εγωιστής. Δεν καταδέχεται τούτο εκείνο ή επιμένει στη γνώμη του. Αγαπητοί μου, ο εγωισμός είναι κάτι πολύ πλουσιότερο. Αυτό είναι πολύ φτωχό που λέμε. Ο εγωισμός είναι κάτι μυστηριώδες. Πώς διεστράφει η προσωπικότητα να επιθυμεί πράγματα τα οποία είναι και στρέφονται εναντίον της ιδίας προσωπικότητας. Διότι ο εγωισμός καταστρέφει την προσωπικότητα. Και είναι οι βαθιές επιθυμίες, οι ανώμαλες, οι αφύσικες, που ζητά η ψυχή, το πρόσωπο, που η ικανοποίησή τους θα κατέστρεφαν την ψυχή την ίδια. Θα το δείτε στη συνέχεια όπως θα το αναλύσουμε. Πάντως τούτο μόνο σας λέγω, ότι γεννώνται όλες οι αμαρτίες από τον εγωισμό. Ο πρώτος καρπός ήταν η αφορμή να φανερωθεί η επιθυμία στους πρωτοπλάστους. Ο καρπός που είπε ο Θεός, μη δοκιμάσετε από το δέντρο αυτό. Μπορούσαν οι πρωτόπλαστοι να κινούνται άνετα μέσα στον παράδεισο του Θεού. Δεν σκέφτηκαν ότι μπορούσαν να κάνουν κατάχρηση της εντολής του Θεού, παράβαση της εντολής του Θεού. Έρχεται ο διάβολος και υποδεικνύει ότι εάν δοκιμάσουν από τον καρπόν θα γίνουν θεοί. Πού είναι λοιπόν τώρα η επιθυμία? Η επιθυμία στη δόξα, στη θεοποίηση. Η Εύα όταν άκουσε τον λόγον αυτόν, τότε αντελήφθη ότι είναι πολύ ωραίος ο καρπός, να τον βλέπεις και να τον γεύεσαι, και τον επεθύμησε. Τι ακριβώς επεθύμησε? Τον καρπόν καθεαυτόν? Όχι. Αλλά τρώγοντας τον καρπόν να αποκτήσει εκείνο που είπε ο διάβολος, η δόξα και η θεοποίηση. Ώστε αντιλαμβάνεστε το βάθος τώρα, και ό,τι θα πούμε παρακάτω, το βάθος της επιθυμίας, πώς ξεκινάει από τον πυρήνα του εγώ, της προσωπικότητας. Έτσι, από τη στιγμή που δοκίμασαν οι πρωτόπλαστοι, εισήλθε η αμαρτία, εισήλθε η επιθυμία με το αμαρτωλό της περίβλημα, η αμαρτία με την αμαρτωλή επιθυμία, με την επιθυμία εκείνη που δεν την ήθελε ο Θεός. Συγκεκριμένα η επιθυμία εισήλθε πρώτον ως ειδονή εις το σώμα. Δεύτερον, η επιθυμία εισήλθε ως υπερηφάνεια εις την ψυχή. Έτσι κατάλαβε η επιθυμία ολόκληρη την ανθρωπίνη ύπαρξη. Και το σώμα και την ψυχή. Έτσι, οποιοδήποτε σημείο, το πιο μικρό τετραγωνικό εκατοστό του σώματός μας, εγγύσομαι, θα βρούμε εκεί την έδρα της επιθυμίας. Άλλο τώρα ότι κάποια σημεία του σώματος μπορεί να είναι πιο ευπαθή στην επιθυμία. Το θέμα είναι ότι το δέρμα γίνεται η πηγή της επιθυμίας. Οι αισθήσεις το ίδιο. Μα οι αισθήσεις είναι τα μάτια, τα αυτιά, η γεύση, η όσφρηση και η αφή, η οποία αναφέρεται στο δέρμα. Με την ευκαιρία σας λέγω ότι η πιο βασανιστική, κατά τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, και θα τον δικαιώσουμε, η πιο βασανιστική αίσθησης που ζητάει την ικανοποίηση είναι η αφή, στον άνθρωπο τουλάχιστον. Στα ζώα είναι η όσφρηση. Το ζώο με την όσφρηση κινείται στις ικανοποίησεις του, τις γενετήσεις. Ο άνθρωπος με την αφή, όχι με τα μάτια τόσο, μετάρχονται τα μάτια. Έτσι, αφού είναι η αφή και το πιο μικρό κομματάκι του δέρματός μας και το τελευταίο εκατοστόμετρο επιφανίας του δέρματός μας, γίνεται πηγή επιθυμίας και ζητάει να ικανοποιηθεί. Η κοιλιά με το φαγητό, τα μάτια με εκείνα που θα δουν, τα αυτιά με εκείνα που θα ακούσουν, όλα θα υπηρετήσουν την επιθυμία. Λέγει εδώ ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή 2,16: παν το εν το κόσμο η επιθυμία της σαρκός και η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του δίου. Είδατε, η επιθυμία της σαρκός, η επιθυμία των ματιών και η αλαζονία του δίου. Ποια είναι η αλαζονία του δίου? Να ζω πλουσιοπάροχα, με ευμάρεια, με πάσαν άνεση εις τον κόσμο αυτόν, με μία προβολή πάντοτε. Εγώ να είμαι ο καλύτερος από τους άλλους. Το δικό μου το αυτοκίνητο να είναι πιο μακρύ από τον αλωνών. Το δικό μου το σπίτι να έχει πιο πολλά πολύφωτα από τον αλωνών. Και ούτω καθεξής. Αυτό λέγεται αλαζονία του βίου. Όλα αυτά όμως γεννώνται από την επιθυμία. Ερωτώ, αν ο άνθρωπος έμενε μόνος του και δεν είχε το θέμα προβολής, θα ζητούσε να είναι το δικό του καλύτερο από τον αλωνών? Αφού δεν υπάρχουν άλλοι, είναι μόνος. Τίποτα. Θα ζητούσε απλά. Μπήκε η παρουσία των άλλων, αρχίζει η αλαζονία του βίου. Τι θα πει ο άλλος, τι θα πει ο κόσμος? Λέμε για τα μάτια του κόσμου, να μας παρεξηγήσει ο κόσμος. Ο κόσμος και έτσι κάνει. Πρέπει να κάνουμε και εμείς και να ξεπεράσουμε μάλιστα τον κόσμο. Όχι μόνο εκείνο που κάνει ο κόσμος, να κάνουμε και κάτι περισσότερο. Έρχεται όμως να πει ο λόγος του Θεού επάνω στο σημείο αυτό το εξής. Ο Απόστολος Παύλος, Ρωμαίους 13,14: η διόρθωση του πράγματος, τη σαρκός πρόνοια μη ποιείστε εις επιθυμία. Την πρόνοια, φροντίδα για τη σάρκα μη τη μεταβάλλετε σε επιθυμία. Τι θα πει φροντίδα για τη σάρκα? Πρέπει να φάω, πρέπει να πληθώ, πρέπει να κοιμηθώ, πρέπει να ντυθώ, γιατί κρυώνω. Αυτά όλα τα πράγματα είναι μια φροντίδα. Αυτή η φροντίδα δεν πρέπει να υπερβεί κάποια όρια. Αν τα υπερβεί, τότε δεν γίνεται πια η κάλυψη μιας ανάγκης, αλλά γίνεται η ικανοποίηση μιας επιθυμίας. Βέβαια, το ευχάριστον υπάρχει και σε εκείνο που είναι στοιχειώδη. Το να φας, λέγαμε προχθές επάνω στο μοναστήρι, το να φας σταρένιο ψωμί, ντομάτα και τυρί, φέτα με κρομιδάκι, τι ωραίο φαΐ, τρως και δεν χορταίνεις. Είναι λιτό φαγητό αυτό, είναι πάρα πολύ λιτό. ψωμί, ντομάτα, πολύ λιτό. Δεν εκφράζει καμία πολυτέλεια. Είναι το, και μάλιστα οι πατηροί και οι ελιές. Και οι ελιές. Ανενιστία. Τρως, μάλιστα θυμαρίσκες, ντουρθρούμπες, ελιές, που να μην είναι φτιαχτές πολύ, από το λάδι. Ωραιότατο φαΐ. Και είναι γλυκύτατο φαΐ. Δεν σου προκαλεί μια ευχαρίστηση? Ναι, αλλά είναι μια ευχαρίστηση που θα πεις: δόξα τω Θεώ. Διότι τρως, χορταίνεις, ευχαρίζεσαι και δοξάζεις τον Θεό. Υπάρχει ευχαρίστηση στο απλό που καλύπτει μια σου ανάγκη, τη διατροφή σου. Όταν αρχίζουμε να ζητάμε τα εξεζητημένα, τότε πια, αγαπητοί μου, δεν στρεφόμεθα προς τον ουρανό να πούμε δόξα τω Θεώ. Ώστε η ευχαρίστηση υπάρχει και στο πιο απλό. Ο Θεός μας έφτιαξε έτσι να ευχαριστούμεθα για να δοξάζουμε. Το ξεπεράσαμε αυτό, μπήκαμε στο χώρο της επιθυμίας. Αυτό ακριβώς εννοεί ο Απόστολος Παύλος. Και τη σαρκός πρόνοιαν μη πείστες επιθυμίας. Θα φροντίσετε για τη σάρκα σας, δια τις ανάγκες σας. Προσέξτε όμως, μη προχωρήσετε εις τον χώρο της επιθυμίας. Της αμαρτωλής επιθυμίας. Το να πείτε, επιθυμήσαμε σήμερα να φάμε ροβίθια. Δεν είναι επιθυμία αμαρτωλή. Όχι. Είναι και αναφέρεται μέσα στις ανάγκες της ανθρωπίνης συντηρήσεως. Αλλά έχουμε και κάτι άλλο. Είναι η ειδονή που μπήκε στην ψυχή ως υπερηφάνεια. Αυτό το στοιχείο ας το προσέξουμε. Μην ξεχνάμε ότι δεν προκάλεσε εις την Εύαν επιθυμία αυτός ούτως ο καρπός, αλλά εκείνο που είπε ο διάβολος: θα γίνετε θεοί και θα ανοιχτούν τα μάτια σας και θα γνωρίσετε το κακό. Ενώ τώρα δεν το αγνοεί, δεν το γνωρίζετε. Και συνεπώς η επιθυμία γεννήθηκε εις την ψυχή. Όπως και αν το πείτε, αγαπητοί μου, η έδρα της επιθυμίας είναι στην ψυχή. Άρα προηγείται η επιθυμία στην ψυχή από την ειδονή εις το σώμα. Προηγείται, μάλιστα, διότι νους ορά και νους ακούει, νους πορνεύει και νους μιχεύει. Δεν πορνεύει το ταλέπορο σώμα, η ψυχή πορνεύει. Η επιθυμία λοιπόν προηγείται εις την ψυχή και δίδει μετά την συνέχεια εις το σώμα, για να γευθεί και αυτό με τη σειρά του, για να έχουμε αυτό που σας είπα, την επιθυμία του σώματος ως ειδονή. Ώστε λοιπόν, εκεί είναι το βάθος. Με ποια μορφή? Με την υπερηφάνεια. Η υπερηφάνεια τι ζητεί? Αυτό το που λέγει η λέξη, υπερφαίνομαι, να φανώ πιο πάνω από τους άλλους, ίσης να νομίζω ότι εγώ είμαι πιο πάνω από τους άλλους. Αλαζονία. Δόξα. Ω, δόξα. Δόξα. Λέει μια κουβέντα ότι τα χρήματα πολύ τα περιεφρόνησαν. Τη δόξα κανένα. Γιατί? Σημαίνει πως όλοι το μικρόβιο, αγαπητοί μου, της ειδονής της ψυχής, το έχουμε μέσα. Βλέπετε τον Ιερόν, τον Άγιο Ιωάννη τον Ευαγγελιστή, με τον αδελφό του τον Ιάκωβον. Θα σας πέσει το βλέπετε ότι ζητούν από τον Κύριον, όταν θα έλθει στην δόξα του, να καθίσουν αριστερά του και δεξιά του. Το βλέπετε αυτό? Τι ζητούν? Δόξα. Μα θα μου πείτε ότι αυτή τη δόξα μας τη φύτεψε ο Θεός μέσα μας. Ναι, αλλά διεστράφει. Είναι η δόξα για τη Βασιλεία του Θεού, αλλά αυτή η επιθυμία διεστράφει και έγινε δόξα για πάνω στη γη. Θα δούμε για την καλή επιθυμία. Η καλή επιθυμία αυτή είναι η δόξα του ουρανού, αλλά όχι η δόξα της γης. Μένοντας επάνω στη γη, στην κακή επιθυμία ακόμα, θα ήθελα να σας παρουσίαζα ακόμη μερικά πραγματάκια. Η επιθυμία, η αμαρτωλή, τι γεννάει? Και εδώ να προσέξουμε. Γεννάει πρώτα τον μιμητισμόν. αυτό που το λέμε με μία σήμερα ξένη λέξη, που λέγεται συναμπισμός. Ο συναμπισμός, σνόμπ, λέμε, αυτός είναι σνόμπ άνθρωπος, σνομπάκιος, το λέει μάλιστα έτσι ο λαός. Συναμπισμός δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο μιμητισμός. Να μιμηθώ εκείνο που κάνει ο άλλος, αδιάφορον εάν αυτό είναι όμορφο ή άσχημα, αν μου πηγαίνει ή δεν μου πηγαίνει, εάν εμένα μου αρέσει ή δεν μου αρέσει. Απλώς κινούμε εις το ρεύμα της γενικής επιθυμίας, να μην υστερώ σε σχέση με εκείνο που κάνουν οι πολλοί και μιμούμε εκείνο που κάνουν οι πολλοί. Περιττό να σας πω ότι αυτός ο συνομπισμός, ο μιμητισμός, φανερώνει κούφιο κεφαλάκιν άνθρωπο. Άνθρωπο που δεν έχει προσωπικότητα. Άνθρωπο ο οποίος είναι μα deep κούφιος. Deep κούφιος. Άγεται και φέρεται η προσωπικότητά του από το ρεύμα της εποχής. Του λες, τα μακριά μαλλιά παιδάκι μου δεν σου φάνε. Του λες, τα μακριά μαλλιά παιδάκι μου δεν σου φάνε. Ξέρεις πως είσαι. Και σου λέει, εμένα μ' αρέσει. Δεν του αρέσει, επειδή το κάνουν οι πολλοί. Όταν οι πολλοί θα κόψουν τα μαλλιά τους, θα κόψει και αυτός τα μαλλιά του. Και άμα του πεις, τώρα πως τα άκοψες, δεν ξέρω τι θα απαντήσει. Εκεί πιάνεται. Βλέπετε την γυναίκα και γίνεται γκαραγκιόλι σωστός. Και λες, κυρά μου, κοπέλα μου, δεν σου πάει αυτό που φοράς. Και δεν στο λέω από θρησκευτικής πνευματικής πλευράς, στο λέω από καλαισθητικής πλευράς. Δεν σου πάει αυτό που φοράς. Γίνεσαι γκαραγκιόζης, γίνεσαι γελία. Το κάνουν οι πολλές. Δεν έχει σημασία. Αφού το κάνουν οι πολλές, θα το κάνω και εγώ. Πέστε μου, εκφράζει εδώ προσωπικότητα? Εκφράζει εδώ μυαλό που να σκέπτεται? Κάθε άλλο. Ο μιμητισμός λοιπόν, αγαπητοί μου, είναι προϊόν της επιθυμίας. Δεύτερον, η επιθυμία γεννά ένα φοβερό αμάρτημα, τη ζηλοτυπία. Αλλά πρέπει να σας διακρίνω τη ζηλοτυπία από το φθόνο. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα, για τον οποίο ευθύς παρακάτω θα ομιλήσω. Η ζηλοτυπία είναι αυτό που έχω αλλά δεν θέλω να το έχει ο άλλος. Θα σας πω αμέσως ένα κέριο παράδειγμα. Ζηλοτυπείτε τη γυναίκα σας, αλλά η γυναίκα σας είναι δική σας, σας ανήκει. Αφού λοιπόν σας ανήκει η γυναίκα σας, σημαίνει ότι δεν υπάρχει λόγος να φοβήστε για κάτι. Αλλά φοβήστε όμως. Λέτε, αν ο άλλος θα ήθελε κάτι να έχει από τη γυναίκα μου, αυτό που εγώ δηλαδή έχω, τη γυναίκα μου, είναι κτήμα μου, τρόπο να το πω έτσι, να το καταλάβουμε πιο καλύτερα. Αφού λοιπόν είναι δικό μου κτήμα, δεν επιτρέπω στον άλλον να έχει λόγο επάνω στο δικό μου το κτήμα. Και αρχίζω να ζηλοτυπώ και να εκφράζομαι ζηλοτύπος εις την γυναίκα. Τη βασανίζω, τη δημιουργώ σκηνές, τις γνωστές σκηνές ζηλοτυπίας. Δεν θα πας εκεί, δεν θα μιλήσεις με εκείνον τον άνθρωπο. Δεν το λέω αυτό με την έννοια ότι κάποτε δεν πρέπει να προστατεύσουμε τη γυναίκα μας. Αλλά πρέπει να σας πω όμως ότι πολλές φορές πίσω από το κάλυμα να προστατεύσω τη σύζυγό μου, κρύβεται η ζηλοτυπία μου. Και ένας ο οποίος είναι ειλικρινής με τον εαυτόν του, αυτά τα πράγματα οφείλει να τα βλέπει. Πάντως η ζηλοτυπία, αγαπητοί μου, είναι ένα γέννημα της επιθυμίας. Αυτό είναι δικό μου και δεν πρέπει να είναι δικό σου. Επί παραδείγματι, οι γυναίκες, ξέρετε, κάνουν κεντήματα. Να δώσουν το σχέδιο σε άλλη γυναίκα, πα, αδύνατα. Με θρησκευτική ευλάβεια κρατούν το σχέδιο, μη το πάρει άλλη ώστε να υπάρχει μοναδικό της σχεδίου εις την διακόσμηση του σπιτιού, εις τα κεντήματα κτλ. Μόνο αυτή να το έχει κανείς άλλος. Αυτό λέγεται ζηλοτυπία. Αντιθέτως, ο φθόνος είναι αυτό που δεν έχω αλλά θα ήθελα να το έχω. Το έχει ο άλλος αλλά θέλω να το έχω εγώ. Φθονώ τον άλλον για εκείνο που έχει. Εδώ η εντολή, όπως λέγει, δεν θα επιθυμήσεις τη γυναίκα του πλησίον σου, δεν θα επιθυμήσεις το χωράφι του πλησίον σου, το σπίτι του πλησίον σου, τη δούλη του πλησίον σου, το κτήμα, το υποζύγιο και τα λοιπά του πλησίον σου, και τα συμπεριλαμβάνει όλα, και όσα ανήκουν στον πλησίον σου. Γιατί μπορεί να πει κανείς, μόνο αυτά που γράφει. Όχι, πάντα όσα το πλησίον σου ευθύνει. Σημαίνει, δεν είναι δικά σου, είναι ξένα, τα οποία όμως εσύ επιθυμείς. Άρα, από την επιθυμία να τάχεις, μπαίνεις, χωρίς να το καταλάβεις, ή στην περιοχή του φθόνου. Είναι τόσο φοβερό πράγμα αυτό. Ο φθόνος. Πω πω. Αν υπάρχει μια αμαρτία, την οποία, ένα πάθος καλύτερα, ένα πάθος που κατατρώγει τον άνθρωπο, είναι αυτό. Ο φθόνος είναι ένα αμάρτημα που πληρώνει μεγάλο φόρο ο ίδιος ο φθονών. Βέβαια και ο φθονούμενος πολλές φορές γίνεται θύμα, αλλά ο φθονών πληρώνει μεγάλο τίμημα. Ξέρετε εκείνη την ιστορία, εκείνο το ανέκδοτο, που κάποτε ένας άρχοντας είχε καλέσει σοφούς και, να το πω, είναι να σας ξεκουράσω και λιγάκι, και συζητούσανε ποιο πάθος είναι πιο φοβερό. Άλλοι λέγανε αυτό, άλλοι λέγανε εκείνο. Τέλος πάντων, κατέληξαν να πούν ότι η πλεονεξία και ο φθόνος είναι από τα σοβαρότερα πάθη, ψυχικά πάθη. Προσέξτε, ψυχικά πάθη, όχι σωματικά. Ο φθόνος και η πλεονεξία. Τότε θέλησε ο άρχοντας αυτός να δείξει στους σοφούς ποιο εκ των δύο είναι πραγματικά μεγαλύτερο πάθος. Είχε έναν υπηρέτη που ήταν φθονερός και έναν υπηρέτη που ήταν πάρα πολύ άρπαγας, δηλαδή πλεονέκτη, ήθελε όλο να πλεονεκτεί. Τους κάλεσαν και τους δύο μπροστά και τους λέει ο κυριός τους: αποφασίσαμε να σας χαρίσουμε κάτι, αλλά όμως ό,τι ζητήσετε, αυτός που θα ζητήσει πρώτος κάτι θα το πάρει ο δεύτερος διπλάσιο. Αν έχει ζητήσει 10 δραχμές, ο δεύτερος θα πάρει 20. Τότε λέγει ο πλεονέκτης: λέτε στον άλλον να ζητήσει πρώτος, ώστε να πάρει αυτό το διπλάσιο. Ο φανερός όμως, ο φανερός δεν ζήτησε να είναι πρώτος, να είναι δεύτερος, και λέει: μάλιστα, θα ζητήσω, θα ζητήσω. Και το λέει, αλλάζει χρώμα, κυτρινίζει, ήρθε όλη η χολή του φθόνου στο πρόσωπό του και λέει: κύριε μου, θέλω να μου βγάλεις το ένα μάτι για να βγουν του αλουνού και τα δυο. Καταλάβατε λοιπόν, αγαπητοί μου, ότι το πάθος του φθόνου είναι φοβερόν, φοβερόν. Επροτίμησε αυτός να χάσει το ένα του μάτι αρκεί του αλλού να βγουν και τα δύο. Φοβερόν. Αλλά είναι και η πλεονεξία, παρακαλώ. Γιατί είναι οι άνθρωποι πλεονέκτε? Επειδή επιθυμούν. Αν το θέλετε, σήμερα ξέρετε γιατί υπάρχει κρίση στην οικονομία και τα λοιπά και τα λοιπά. Γιατί λέμε, οι άλλοι έχουν εκείνα και εκείνα αγοράζουν, εμείς να μην αγοράσουμε? Είναι η πλεονεξία. Να έχουμε, να αγοράσουμε. Αυτό το πράγμα γεννιέται από την κακή επιθυμία. Πριν φύγω από την περιοχή της κακής επιθυμίας, θα ήθελα να σας δώσω όχι το ανέκδοτο που σας είπα, το οποίο βεβαίως μπορείτε να θυμόσαστε, αλλά ένα άλλο περιστατικό που ανήκει στην Παλαιά Διαθήκη και που πρέπει να το θυμόμαστε με φόβο και με τρόμο. Όπως θα ενθυμίστε, όταν οι Εβραίοι βρέθηκαν στην έρημο, οδηγήθηκαν εκεί υπό του Θεού στην έρημο, δεν ηρκέστησαν εις το μάνα, το οποίο βεβαίως ήταν μόνη τροφή, μοναδική, μονοτροφή, και η οποία, κι άλλοτε σας έχω πει, το βιβλίο του Ισοφίας Σολομώντος μας λέγει ότι ό,τι επιθυμούσε κανένας το έβρισκε σαν γεύση στο μάνα. Ήθελες κρέας, όταν έτρωγες το μάνα, ως να έτρωγες κρέας. Ήθελες ψάρια, ως να έτρωγες ψάρια τρώγοντας το μάνα. Είναι κάτι που η αλήθεια είναι θαυμαστό. Η τροφή δεν ήταν η μία. Είναι τύπος του σώματος και αίματος του Χριστού, που παίρνεις τη μακαριότητα, η οποία αναλύεται σε πλήθος χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό οι ποικίλες γεύσεις ήταν οι ποικίλες πνευματικές γεύσεις πια, που επεφυλάσσεται αυτό το μεγάλο θέμα για την Καινή Διαθήκη. Οι Εβραίοι όμως, όχι όλοι, αρκετοί από αυτούς δεν έβλεπαν παρά μπροστά τους το μάνα μόνο. Οπότε για αυτούς, βλέποντας το μάνα με μια περιφρόνηση, εχάνεται η γεύση εκείνη την οποία είχαν. Όπως οι άνθρωποι οι χριστιανοί δεν βλέπουν το Πνεύμα το Άγιον, θέλουν να είναι μόνο ηθικοί, όχι πνευματικοί άνθρωποι. Άμα πεις σήμερα σε έναν άνθρωπο, άκουσε να σου πω, δεν είναι αρκετό να είσαι καλός άνθρωπος, πρέπει να αποκτήσει το Πνεύμα το Άγιο. Αλλά σου λέει, όχι καημένε τώρα, εάν δεν αποκτήσει το Πνεύμα το Άγιο, δεν έχει ζωή. Οι άνθρωποι θέλουν να είναι μόνο ηθικοί, αλλά όχι πνευματικοί. Υπάρχει διάκριση. Έτσι λοιπόν, και οι άνθρωποι τότε, οι Εβραίοι, ήθελαν μόνο να βλέπουν το μάνα μπροστά τους σαν μάνα, τίποτα άλλο. Οπότε, στη γεύση τους ήταν ένα σκέτο πράγμα. Τι γινόταν? Το βαρέθηκαν. Και λένε εις τον Μωυσέα ότι προσόχθησε η ψυχή ημών εν το άρτο τούτο το διακένο. Μπούχτισε η ψυχή μας με αυτό το κούφιο ψωμί. Πω πω. Θέλαμε κρέας, θέλαμε σκόρδα. Σκόρδα, τα λέει η Παλαιά Διαθήκη. Θέλαμε κρομίδια. Ακούστε τι επεθύμησαν: τα σκόρδα και τα κρομίδια της Αιγύπτου. Φτωχοί, ο Θεός σας οδηγεί στη γη της επαγγελίας και εσείς επιθυμείτε τα σκόρδα και τα κρομίδια. Θέλαμε κρέα. Κρέας θέλετε. Ήρθε σε απόγνωση ο Μωυσής. Κύριε, λέει, κρέα ζητάει ο λαός. Ναι, λέγει ο Θεός, θα σας δώσω κρέας. Θα σας δώσω τόσο πολύ που θα το βγάλετε από τη μύτη σας. Ξέρετε ότι η έκφραση «θα το βγάλετε από τη μύτη σας» έχει δύο σημασίες. Ή θα φας πολύ, ή στο τέλος θα σου βγει από τη μύτη με την κακή σημασία. Δηλαδή δεν θα σου βγει σε καλό. Ναι, τόσο που θα το βγάλετε από τη μύτη σας. Θα γεμίσουν, λέγει, οι μυκτήρες σας, τα ρουθούνια σας. Μάλιστα. Τι έγινε λοιπόν? Έπεσε κοπάδι από ορτίκια. Έπεσε εκεί στην έρημο. Ήταν τα ορτίκια αυτά σαν ζαλισμένα, κατ' εντολή του Θεού αυτά γίνονται φυσικά. Θεία επινέψη. Πέφτανε μπροστά τους τα ορτίκια και τα πιάναν οι Εβραίοι με πάρα πολύ εύκολο τρόπο. Τόσα πολλά πιάσαν ώστε τα σφάξαν και τώρα θα να τα φάνε. Σκέφτηκαν όμως ότι καλά, εμείς κρέας εδώ πέρα δεν έχουμε, πρέπει όμως για να πέσουν τόσα πολλά ορτίκια εδώ πέρα, πρέπει να τα ριχεύσουμε και να τα κάνουμε και να τα κάνουμε και παστά, να έχουμε και να τρώμε παστά. Έφαγαν, μπούκτισαν, έφαγαν μέχρι τα λουθούνια τους και κατόπιν έκαναν παστά τα υπόλοιπα όσα είχαν, και τρώγοντας από αυτά έπεσε πανόλης, πανούκλα, και άρχισε να τους θερίζει. Πέθαναν χιλιάδες από αυτούς και τους έθαψαν στην έρημο. Και οι άνθρωποι ευσεβείς που δεν ζήτησαν το κρέας ονόμασαν τα μνήματα αυτών μνήματα επιθυμιών. Στην Καινή Διαθήκη ο Χριστός, ο Κύριος μας είπε, μνημονεύεται της γυναικός Λότ. Να θυμόστε τι έπαθε η γυναίκα του Λότ. Θα μπορούσαμε να πούμε και κάτι άλλο που είναι πολύ σύντομο. Μνημονεύεται τα μνήματα των επιθυμιών. Πράγματι η επιθυμία, αγαπητοί μου, είναι ένα μνήμα. Και στο μνήμα οδηγεί τον άνθρωπο η επιθυμία. Οδηγεί στο μνήμα και του επιγείου βίου, αλλά και στο αιώνιο μνήμα που λέγεται κόλασης. Εκεί οδηγεί η επιθυμία. Αλλά πριν κλείσουμε το θέμα μας, συγγνώμη, Για το φθόνο θα ήθελα κάτι να σας πω. Και οι αρχαίοι είχαν παρατηρήσει, κάνω μία αναδρομή. Να με συγχωρέσετε, το είχα ένα απόκομα από εφημερίδα. Είχε βρεθεί προ μερικών ετών ένα κτίσμα ρωμαϊκής επαύλεως στην Κεφαλονιά. Και προ Χριστού ήταν κτισμένη αυτή η έπαυλη εκεί. Και στην είσοδο της, του κτίσματος, όλο το πάτωμα κάτω του σπιτιού ήταν μοσαϊκό. Είχε την εξής εικόνα, εδώ είναι και η φωτογραφία μάλιστα στην εφημερίδα, δεν το βλέπετε από μακριά. Είχε έναν άνδρα, ο οποίος στέκεται γυμνός, όρθιος, και υπάρχουν τέσσερα ζώα. Είναι ο Λέων, ο Πάνθυρ, είναι εδώ, λέει, δεν τα θυμάμαι όλα τα ζώα. Τέσσερα ζώα, οι τίγρης κλπ. Τα δύο είναι από εδώ και τα δύο από εκεί, τα οποία ορμούν και κατασπαράσουν αυτόν τον άνδρα που στέκεται γυμνός, όρθιος. Και από κάτω υπάρχει μια επιγραφή. Και λέγει, επισκέπτα, σύ που θα μπεις στο ωραίο αυτό σπίτι, μη φθονήσεις ό,τι θα δεις. Αυτό λέει η επιγραφή. Τίποτα άλλο δεν λέει η επιγραφή. Η εικόνα όμως συμπληρώνει τα λόγια. Γιατί θα πάθεις αυτά που βλέπεις τώρα κάτω στο πάτωμα. Θα σε φάνε τέσσερα σαρκοβόρα ζώα, θα σε κατασπαράξουν, που δείχνει ότι ο φθονερός άνθρωπος πραγματικά λιώνει, κατασπαράσεται και υποφέρει από το σαρκοβόρον θηρίον που λέγεται φθόνος. Αλλά ας φύγουμε όμως, αγαπητοί μου, από την κακή επιθυμία και τα πολύ λίγα λεπτά που μας μένουν, ας δούμε και την καλή επιθυμία. Η καλή επιθυμία, ω ναι, ποια είναι? Είναι μία. Είναι η επιθυμία του Θεανθρώπου Χριστού. Τίποτε άλλο. Ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι δεν επιθύμησε τίποτα εις τον κόσμο παρά μόνον τον Θεάνθρωπο Ιησού. Ακούστε πως το λέγει. Τα πάντα ηγούμε σκύβαλα είναι ή να Χριστόν κερδίσω. Τα πάντα θεωρώ σκύβαλα για να κερδίσω τον Χριστόν. Η μόνη μου επιθυμία. Γιατί εκείνο όλος ο θησαυρός. Ακούστε και δύο παραβολές. Της είπε ο Κύριος του κεκριμένου θησαυρού. Κάποιος λέγει ανακάλυψε σε ένα χωράφι μέσα θαμμένο θησαυρό. Πήγε, πούλησε τα υπάρχοντά του να αγοράσει το χωράφι για να αποκτήσει τον θησαυρό. Ο θησαυρός είναι ο Χριστός. Αλλά πούλησε όλα τα υπάρχοντά του. Δηλαδή ξεπούλησε τα πάντα για να αποκτήσει μία επιθυμία, την επιθυμία του Χριστού. Και η παραβολή του πολιτήμου Μαργαρίτου. Ένας έμπορος είχε εμπορεύεται ο Μαργαριτάρι, αγόραζε. Κάποτε βρήκε έναν μεγάλον πολύτιμον Μαργαρίτη. Επούλησε όλα τα άλλα Μαργαριτάρια για να αποκτήσει τον πολύτιμον, τον ένα Μαργαρίτη. Που σημαίνει όλα έχουν κάποια αξία στη ζωή αυτή. Όλα. Αλλά μπροστά στην αξία Χριστός δεν υπάρχει τίποτα. Όλα σκιάζονται. Συνεπώς, η πρώτη και μεγάλη, το α και το ω της Αγίας Επιθυμίας είναι ο Χριστός. Γι' αυτόν το άσμα ασμάτων λέγει το εξής στο 5 κεφάλαιο κόμμα 16. Αν και θα έπρεπε να λέγει κανείς ολόκληρο το βιβλίο, είναι αυτή η επιθυμία, η επιθυμία του Χριστού. Δεν ξέρω αν κάποτε θα μας δοθεί η ευκαιρία αυτό το εκ πρώτης όψεως σκανδαλώδες βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, το άσμα ασμάτων, κάποτε να το αναλύαμε. Δεν ξέρω. Θα το ευχόμουν όμως και θα το επιθυμούσα. Αγία επιθυμία. Πιστεύω και σε εσάς αγία επιθυμία να το ακούσετε. Εκεί λοιπόν λέγει στο 5ο κεφάλαιο στίχος 16, λέγει η νύμφη για τον νυμφίον των ηγαπημένων, των αδελφιδούν των ηγαπημένων, φάρινξ αυτού, και είναι ο Χριστός. Και η νύμφη είναι η εκκλησία. Είναι η εκκλησία, η ψυχή και η εκκλησία. Ο Χριστός είναι ο νυμφίος, ο αγαπημένος. Φάρινξ αυτού γλυκασμή και όλος επιθυμία. Ο λαιμός του, ό,τι βγάζει, ό,τι λέγει, όλα είναι γλυκασμοί. Είναι όλα γλυκύτατα, είναι όλα πολύ ωραία. Ολόκληρος είναι μια επιθυμία. Έτσι το λέγει το άσμα ασμάτων. Κατόπιν είναι η επιθυμία της βασιλείας του Θεού. Είναι η επιθυμία της κοινωνίας των Αγίων. Όταν επιθυμούμε να είμαστε μαζί με τους Αγίους. Εδώ στη γη Άγιοι λέγονται οι χριστιανοί. Αυτό που εμείς σήμερα δεν το έχουμε. Ο καθένας κάθεται σε μία καρέκλα αλίμονο. Πρέπει πολύ να κλάψει κανείς γι' αυτό. Κάθεται ο καθένας σε μία καρέκλα και δεν έχει κοινωνία με το διπλανό του. Ακούει το λόγο του Θεού κατά τρόπον που σαν να μην, μετέχει με τους άλλους. Είναι άσχημο αυτό. Ας ήρθα το πω άλλη φορά αυτό το σημείο. Τούτο μόνο είναι η κοινωνία των Αγίων, η επιθυμία της κοινωνίας των Αγίων. Ο Κύριος είπε: επιθυμίαν επεθύμησα φαγήν τούτο το Πάσχα με θυμών. Επιθυμία Αγία επεθύμησα να φάω αυτό το Πάσχα, το τελευταίο της επιγείου ζωής μου, να το φάγω μαζί σας, με θυμών, μαζί σας. Είναι η επιθυμία, όπως σας είπα, της κοινωνίας των Αγίων. Έχουμε όμως και κάποια πρακτικά πραγματάκια τα οποία λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, με τον οποίο και τελειώνομαι απόψε. Και θα αναφέρω κάτι, δεν θα το διαβάσω όμως γιατί, διότι δεν μας παίρνει ο χρόνος. Λέγει όχι μόνο να μην επιθυμείς τα ξένα πράγματα, αλλά και να δανείζεις από τα δικά σου και να χαρίζεις. Και κάτι ακόμη θα το πούμε πιο κάτω. Ακούστε, να δανείζεις και να χαρίζεις. Κάποτε πήγε σε έναν ασκητή, τον αφέρει αυτό ο Άγιος Σάκος Ήρος, σε έναν μεγάλο ασκητή, κάποιος άλλος ασκητής, και του λέγει, είχε μία σμήλη και έφτιαχνε ένα αργόχειρο. Αβά του λέγει, τι ωραία σμήλη που είναι αυτή, πάρτινε, του λέγει, και είχε μοναδική αυτή, πάρτινε, στη χαρίζω. Α, όχι, δεν την παίρνω, γιατί είναι το εργαλείο που κάνει τη δουλειά σου. Δεν θα φύγεις από εδώ εάν δεν την πάρεις. Πόσο λυπούμε, κάποτε είχα μία γεγραφή, πρέπει να λέω και τις αμαρτίες μου καμιά φορά, είχα μία γεγραφή και είχα πολλές σημειώσεις μέσα. Γιατί άμα ξέρετε σημειώναμε μέσα, θυμόμαστε και πάμε και το βρίσκουμε γρήγορα. Πάντως είναι χρήσιμο το βιβλίο που έχουμε με τις σημειώσεις. Και κάποτε έκανα μια ομιλία στο Ριζόμυλο και μια γυναίκα η οποία είχε ανδραχυλιαστεί ήθελε, νόμιζε ότι η δική μου η Αγία Γραφή ήταν διαφορετική από τις χιλιαστάς, και ήθελε να την πάρει τη δική μου για να τη δείξει τον άνδρα της, ενώ δεν ήταν διαφορετική, ήταν απλώς η ερμηνεία που έκανα εγώ τη σωστή. Και μου λέει, δώσ' μου τη δική σου Αγία Γραφή, χάρισέ μου τη. Λέω, μα δεν μπορώ να σας τη δώσω. Μα γιατί, μου λέει, δεν μου τη δίνεις? Για να τη δείξω στον άνδρα μου. Μα λέω, είναι όλες οι Αγίες Γραφές το ίδιο. Όχι, θέλω τη δική σου. Δεν της την έδωσα, αγαπητή μου. Λυπάμαι, και επειδή λυπάμαι, γι' αυτό και το ανέφερα απόψε, κάνοντας έτσι μια δημοσία εξομολόγηση. Εκείνος ο ασκητής όμως είπε, πάρε τη σμήλη μου. Αφού σου άρεσε, μα τη χρειάζεσαι. Όχι, θα την πάρεις. Βλέπετε, πού είναι η επιθυμία? Νεκρωμένη η επιθυμία. Δεν υπάρχει επιθυμία. Αλλά και κάτι. Όταν βρεις, λέγει, ένα αντικείμενο ξένο, σπεύσε να το δώσεις. Πολλές φορές βρίσκουμε ένα αντικείμενο και το καταχωνιάζουμε στην τσέπη μας, κάνουμε πως δεν καταλαβαίνουμε. Και αν βέβαια βρούμε κάτι στο δρόμο, βρήκες ένα κατοστάρικο, ένα χιλιάρικο στο δρόμο, τώρα πού να βρεις τον νοικοκύρη? Αν όμως είναι ένα πορτοφόλι, αν μέσα υπάρχει ταυτότητα και γράφει, ή δεν γράφει αλλά το πας στην αστυνομία, ή βρήκες ένα αντικείμενο πολύτιμο, πήγαινε το στην αστυνομία. Είσαι σε ένα χώρο, ρώτησε ποιος έχασε κάτι, δώσε το. Και να χαρείς, αδελφέ μου, μαζί με εκείνον που ξαναβρίσκει το χαμένο του αντικείμενο. Είναι μεγάλο πράγμα να το χαρείς. Σας είπα προηγουμένως μια αμαρτία μου. Θα σας πω τώρα και κάτι που δεν είναι αμαρτία. Κάποτε βρήκα ένα πορτοφόλι και είχε μια ταυτότητα μέσα. Και πήρα το ποδήλατο, λαϊκός ήμουν, και πήρα το ποδήλατο και βρήκαμε τη διεύθυνση της ταυτότητας στον άνθρωπο που έχασε το πορτοφόλι του. Δεν είχε λεφτά μέσα. Είχε μόνο το πορτοφόλι και την ταυτότητα. Και ήθελα να νιώσω τη χαρά που θα νιώθε και εκείνος. Και όταν είδα τη χαρά του, χάρηκα κι εγώ. Μην μου πείτε ότι κομπάζω, γιατί προηγουμένως σας είπα και μια αμαρτία μου. Δεν πρέπει να φθούμε τον άλλον, να χαίρομαι για τα αγαθά του αλλού, αλλά να σε ευλογήσει ο Θεός. Έχεις αυτοκίνητο, να σου το ευλογήσει ο Θεός. Μη λέμε, βέβαια εσείς έχετε αυτοκίνητο, εμείς τα φτωχαδάκια. Γιατί το λες, αδελφέ μου, αυτό είναι πικρό πράγμα. Είναι πικρό. Πες του αλουνού, να το χαίρεσαι το αυτοκίνητό σου, και να το χαίρεσαι πραγματικά. Είναι εκείνο που λέει ο λόγος του Θεού, διαγραφήδος Αποστόλου Παύλου, χέριν με τα χερόντων και κλαίν με τα κλαιόντων. Ο φωνερός χαίρεται άμα κλαίει ο άλλος, και κλαίει άμα χαίρει ο άλλος. Όχι, θα χαίρεις με αυτόν που χαίρει και θα κλαίεις, κλαίς με αυτόν που κλαίει. Θα χαίρεις και με αυτόν που χαίρει και θα κλαίεις με αυτόν που κλαίει. Ακόμη υπάρχουν και τα πνευματικά αγαθά, ή τα σωματικά αγαθά, ή τα ψυχικά αγαθά. Άλλος είναι υψηλός, είναι ωραίος, είναι γεροδεμένος, είναι υγιής, ενώ εσύ έχεις κάποιες αρρώστιες. Το να μην ζηλεύεις τον άλλον, ιδίως αγαπητοί μου, να μας φυλάξει ο Θεός. Οι ηλικιωμένοι άνθρωποι ζηλεύουν τους νεοτέρους. Όταν πια δεν μπορώ εγώ να περπατάω, ζηλεύω εκείνους οι οποίοι περπατάνε γρήγορα και ωραία και χοροπηδάνε. Όταν εγώ πια δεν μπορώ να χορεύω στους χορούς, ζηλεύω τους νέους που χορεύουν στους χορούς. Όταν εγώ πια δεν μπορώ να μετέλθω οι δονές του κόσμου τούτου, ζηλεύω εκείνους οι οποίοι μετέχουν στις δονές του κόσμου τούτου. Γιατί? Ποια ηλικία θέλετε να έχετε? Θα σας απαντούσα: αυτή που έχετε. Ποια πρέπει να επιθυμούμε? Αυτή που έχουμε. Όχι να γυρίσουμε πίσω, ούτε να είμαστε γυραιότεροι. Να επιθυμούμε αυτή που έχουμε. Και αυτή που έχουμε, άμα την επιθυμούμε, αυτή που είμαστε. Τότε δεν θα ζηλεύουμε τους νεοτέρους μας ανθρώπους. Ακόμη ψυχικά χαρίσματα, διανοητικά χαρίσματα, εξυπνάδα έχει ο άλλος, ευστροφία. Το δικό μας το μυαλό δεν παίρνει πολλές στροφές. Να το χαίρεται το μυαλό του. Του έδωσε ο Θεός αυτό το χάρισμα. Εμένα μου έδωσε κάτι άλλο και το καθεξής. Ή πνευματικά χαρίσματα, έχει αρετή. Εδώ είναι το φοβερό. Να φθονίσω τον άλλο για την αρετή του, δεν πρέπει ποτέ. Πάντως, ένα είναι αλήθεια, ότι ο άνθρωπος ο οποίος κατεπολέμησε και κατενίκησε την πονηράν επιθυμία σε όλο της το φάσμα, όπως ολόκληρη η Αγία Γραφή το αναλύει το φάσμα αυτό της πονηράς επιθυμίας, και καλλιέργησε την Αγίαν επιθυμία, την επιθυμία της αγάπης του Χριστού και της βασιλείας του και της αιωνιότητος και της κοινωνίας των Αγίων, τότε αγαπητοί μου, ο άνθρωπος αυτός που καλλιέργησε και καλλιεργεί την Αγίαν επιθυμία ομοιάζει με τους αγγέλους. Είναι ένας επίγειος άγγελος. Αυτά για απόψε.